Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea, dat de 6 noiembrie 2011, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Lecții Majore de la Caractere Minore. Este al 6-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Samson, eroul tragic. Judecător, capitolul 16, începând de la versetul 1 până la sfârșitul capitolului. Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștit toată noaptea și au zis, când se va lumina de ziua, îl vom omorâ. Samson a rămas sculcat până la miezul nopții, pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpii și le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui în fața Hebronului. După aceea a iubit o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au zis, înduplecă-l și află de unde îi vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim, ca să legăm și să slăbim și zvonda fiecare câte 1100 de sicli de argint. Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Domnitorii filistenilor s-au dus, au adus Dalilei 7 funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funile acestea, iar niște oameni stăteau la pândă la ea, într-o daie, i-a zis, filistenii sunt deasupra ta, Samson! El a rupt funile cum se rupe o ață de câlți când se atinge de foc și astfel n-a știut de unde îi venea puterea. Dalila i-a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog, arată-mi cum trebuie să fii legat? El i-a zis, dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele. Apoi i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o daie, el a rupt funiile de la brațe ca pe o ață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni, spune-mi cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, n-ai decât să împetești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ, apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn, a smuls cuiul de lemn din pământ, cu urzeală cu tot. Ea a zis, cum pot spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea îl necăjea și îl cânea în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și a zis, biciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele, dacă aș fi ras, toată puterea mi-ar părăsi și aș slăbi ca și oricare alt om. Dalila, văzând că își deschise toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și le-a spus, suiți-vă de tatăl aceasta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au dus argintul în mâini. Ea l-a dormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea, atunci i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. El s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au pucat și au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță. Dar părul capului lui a început iar să crească după ce fusese ras și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să ducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dragon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrășmașul nostru. Și când l-au văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor, zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson să vină să ne desfăteze. Au scos pe Samson din închisoare și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă să mă pot atinge de stâlpii pe care se rezemă casa ca să mă rezem de ei. Casa era plină de bărbați și femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, Adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ocanei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpi de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei, unul era la dreapta, lui altul la stânga. Samson a zis să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care îi omorâseră în timpul vieții lui. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat. Când s-a suit înapoi, l-au pogorât între Țoria și Eștaol, în mormântul tatălui său, Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amen. Lecții majore de la caractere minore. Istoria umană are mulți eroi. Unii sunt genuini, alții sunt doar produsul imaginației, lipsiți de orice conexie cu lumea reală. Un astfel de erou imaginar este Ahile, fiul lui Peleu, regele Mirmidonilor și zeița Tetis, zeița mării. Ahile era cel mai viteaz oștean din armata lui Agamemnon. Era invincibil. Mama lui Tetis, când l-a născut, l-a scufundat în apele râului Styx, care l-a făcut imun la orice armă pe toată suprafața pielii lui. Cu excepție, locul unde mama l-a ținut când l-a băgat în râu, călcâiul. Ahile era un războinic care făcea mari sprăvi, dar avea punctul vulnerabil, călcâiul. Și el nu și-a acoperit călcâiul și Paris, un arcaș de elită din luptătorii pe care avea Troia, a lovit cu săgeata exact în călcâi care era vulnerabil și marele erou al grecilor a murit. Acum, una este eroul din mitologia grecească sau alți eroi din basmele populare, Aladin și cei 40 de hoți sau croitorașul cel viteaz, dar ceea ce avem aici, avem un erou real. Nu produsul imaginației poeților, romancierilor sau a regizorilor de la Hollywood, ci este un erou real. Acest Samson. Și Samson găsim că s-a născut și el într-un mod miraculos. S-a născut prin intervenția divină. Este născut cu un anumit destin foarte clar, specific, el să izbăvească pe poporul Dumnezeu de robia filistiană. Și Dumnezeu îl echipează pentru împlinirea acestui destin, de condițiile în care să fie crescut copilul. Vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, biciul să nu treacă peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat Domnului din pântecele Maicelui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Fiecare dintre noi, vrem nu vrem, avem potențialul de a fi eroi. Și am predicat, nu această predică, dar o predică referitor de Samson într-o anumită biserică despre Samson, eroul acesta tragic. Și după ce am predicat, unul dintre păstori a venit să corecteze predica, să spună, noi nu suntem chemați să fim eroi. Trebuie să ne scoatem din gândire imaginea de eroi. Noi suntem chemați să fim robi. Și haidem să nu ne amăgim cu aceste gânduri megalomanice de eroi și să stăm la condiția de robi. Are dreptate sau nu are dreptate? Și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă este cineva care a fost vreodată erou, și va fi pentru toată veșnicia, este Iisus Hristos. Și noi toți suntem chemați să călcăm în urmele pașilor Lui. Și cum este Hristos, așa trebuie să fim și noi. Iisus Hristos este numit robul, robul care suferă, robul care este disprețuit, robul față de care toată națiunea se va ridica împotrivă. El este robul. Dar prin atitudinea de rob, el ajunge biruitorul morții, a diavolului și a păcatului. Și el este marele erou. De aceea vreau să spun, în noi este această chemare la semnificație. Noi suntem aici nu doar să fim ca și viermii, să facem găuri în pământ sau să facem umbră pământului. Noi suntem chemați aici să fim prinții și prințesele lui Dumnezeu. Avem o menire, un scop, un destin. Și fiecare dintre noi ne naștem cu această semnificație, cu acest destin, să fim împreună cu Iisus Hristos la zidirea marii lui împărăției. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Suntem chemați să ducem lumina lui la neamurile pământului. Sunt triburi care încă zac în întuneric și noi suntem chemați să mergem să aducem lumină, să aducem cunoașterea lui Dumnezeu. Mai ales în acest veac ultim, la asta suntem chemați. Om născut prin intervenție divină. Om născut cu o chemare de destin specifică să fie războinicul împărăției lui Dumnezeu. Să porți războaiele Domnului și noi suntem deplin consacrați și echipați pentru această lucrare. El ne-a țesut în pântecele Maicii noastre și ne-a dat pentru fiecare chemare pe care El ne-a făcut-o, ne-a dat abilități speciale. Și ceea ce trebuia să facă părinții și Samson, să se consacre pentru Domnul din pântecele Maicii lui până în ultima zi a vieții lui. Asta face măreția unui erou, de a se consacra pentru Domnul. Secretul pentru a fi un mare războinic al armatei cerului, să aduci groaza în rândurile filisteni, să le mulțești morții, nu este în competitivitate, ci în consacrare. Nu în încrederea de sine, ci în închinarea vieții. Nu în puterea brută, ci în predarea absolută. În asta constă măreția noastră. Femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul a binecuvântat și Duhul Domnului a început să-l miște între Mahme și Dan, între Țorea și Eștaol. Daruri speciale pe care Dumnezeu le dă. Aș vrea să fim atenți la aceste daruri, pentru că Samson a fost binecuvântat cu daruri așa de excepție și darurile pe care Dumnezeu ni le dă pentru gloria Lui. Darurile pe care ni le dă Dumnezeu, ni le dă pentru folosul semnilor noștri, pentru lărgirea împărăției Lui. Darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu speciale este o ruină în momentul când le folosim pentru interesele noastre. Totdeauna urmărirea intereselor noastre cu darurile supranaturale ale Dumnezeu aduc complicații și bucluc în viața noastră. Uitați-vă la viața lui Samson. Și-a folosit puterea nu pentru a fi preocupat de onoarea lui Dumnezeu. Nu citim pe paginile Scripturii că este ca și David, care zice, cum puteți să suferiți că acest detăiat împrejur să aducă o cară la Dumnezeul oștirilor? Cum puteți să suferiți? Lăsați-mă pe mine să mă duc să mă bat cu el. Și era un țânc. Era mânat de ce? De gloria lui Dumnezeu. Ăsta nu putea suferi când un netăiat împrejur blasfemia pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul părinților lui și Dumnezeul lui. Dar nu găsim această pasiune, această conștiință de destin pe care Samson urmează să o împlinească. Nu găsim că el zice, bun, mă pun în fața poporului meu, îi adun împreună, stau înaintea lor și nu doar de la capătul oștirii, ci din față să dau comanda să mergem să-i liberăm națiunea. Nu găsim o asemenea preocupare pentru el. Dar care este preocuparea lui? Femeile, urgiile, curva de la Gaza și alte prostituate. Asta era preocuparea lui. Plăcere, desfătare, în loc ca să folosească darurile pe care le are, pentru ce? Pentru a purta războaiele Domnului. E așa de important ca în momentul când Dumnezeu ne dă daruri să știm cum aceste daruri pot să se maturizeze și să își găsească finalitatea în viața noastră. Știți cum? Prin a asculta de cuvântul Domnului și prin a trăi în viața de disciplină. Cele mai formidabile daruri pe care le avem, dacă nu sunt puse sub autoritatea cuvântului Dumnezeu și nu sunt puse sub disciplina de fier pe care trebuie să o avem peste viața noastră, ne duc la ruină și la rușine. Sunt bărbați care se nasc cu o constituție atletică de excepție. Michael Jordan, Magic Johnson. Oamenii aceștia au fost înzestrați de Dumnezeu să se facă basketbaliști. Dar dacă oamenii aceștia nu ar fi adus în viața lor și disciplina să muncească ore întregi disciplinați, degeaba este tot talentul lor. Te poți naște cu dar de muzician, dar dacă nu stai ore întregi să muncești muzica, degeaba. Te poți naște cu dar de matematician, să fii în stare de silogisme foarte complicate, dar dacă nu stai și muncești degeaba. Pentru sportivii de performanță, pentru a se urca pe podium câștigătorilor de medalii de aur, îi nevoie de mii și mii de ore de muncă dureroasă până la epuizare. Disciplină în alimentație, în somn, evitarea factorilor care să le diminueze performanțele, alcool, stres, nopți de dormite, supragreutate sau tot felul de aventuri. În momentul când se merge cu o echipă care se pregătește pentru campionatul mondial de fotbal, îi ia antrenorul și nu le dă voie să meargă la toate barurile de noapte sau mai petreacă nu știu unde vor, ci le face un cantonament foarte, foarte sever, strict ce au de făcut și ce nu au de făcut și dacă nu se încadrează în regulament, afară cu ei. Acum, dacă în domeniul vieții noastre naturale e nevoie de disciplină de fier până la sânge, până la epuizare, până la leșini, pentru obținerea unor medalii care trec, pentru un premiant Nobel e nevoie să muncească 17, 18, poate 20 de ore pe zi ca să găsească soluție pentru problemele pe care încearcă să le descifreze în tainele materiei, credeți că pentru eroii lui Dumnezeu nu e nevoie deloc de disciplină? Poți să te duci doar cu ceea ce ai și să pui pe fugă oștile vrăjmașe, să ai victorie peste victorie? Așa cum a spus T.D. Jakes, știți predicatul acesta care a fost ales predicatul cel mai bun, cred că în anul 2009 sau 2010. Și T.D. Jakes, bine, vin anumiți oameni la mine și zic să-mi pun mâinile peste ei ca să le dau ceva din ungerea mea, ca să devină și ei peste noapte într-o dată predicatori ca pe mine. Ce gândesc ei? Că doar punerea mâinilor mele poate să-i transforme peste noapte în predicatori mari? În spatele acestei lucrări sunt ani lungi de pregătire, de disciplină, de asimilare, de rugăciune, de post. Uitați ce scrie un erou al luptelor lui Dumnezeu la sfârșitul vieții lui. Îl avertizează pe un ucenic mai tânăr de pericolul inevitabil care îl amenință dacă nu stă în disciplina vieții. Sunt rânduieli de disciplină, sunt înfrânări pe care trebuie să le accepți pentru trupul tău ca să poți să fii un erou. 2 Timotei 2:3, suferă împreună cu mine ca și un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduiele. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodurile. Înțelege ce spun. Domnul să-ți dea pricepere în toate lucrurile. E nevoie de disciplină și de muncă asiduă înainte de a culege apoi roadele câmpului. Motivul pentru care așa de puțin dintre noi ajung eroi este pentru că disprețuim disciplina, pentru că nu este cultivarea vieții spirituale, pentru că sunt cele trei mari discipline a vieții noastre spirituale: disciplina cuvântului, disciplina rugăciunii și disciplina postului. Și cei mai mulți dintre credincioși nici măcar cu degetul mic nu s-ating de ele. Când e vorba de studiul cuvântului, e prea mult. Televizor, basme, prostii, talk show-uri, știu de toate, artiști, filme, meciuri, dar când e vorba, spunem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt tabula rasa. Era o vreme când noi, baptiștii, eram cunoscuți că suntem oameni ai Scripturii. Și jocurile care erau între tine erau jocuri biblice în care te cerceta să vadă dacă știi cu tare personaj din Biblie. Pe când astăzi în bisericile noastre este analfabetism cras, biblic. Când e vorba de rugăciune, 4-5 minute pe zi, poate 6 este prea mult. O rugăciune mecanică, nu ore în rugăciune. Când e vorba de post, poate o dată pe an, de Vinerea Mare, dar 6 este prea mult, până la ora 2 sau 3, că începem să leșinăm. Pentru cei mai mulți dintre noi, disciplinele spirituale sunt străine sau amenințătoare. Pentru a fi erou, înainte de toate, trebuie să fii disciplinat, să te biruiești pe tine. Pentru a aduce pe alții pe genunchi, tu trebuie să stai pe genunchi. Este nevoie ca tu să ai disciplina ta. Câtă vreme Samson a fost închinat Domnului Dul, Domnul îl lua, îl purta între cetele filistine, eliberând poporul și producând morți în oștele străine. Dar Samson n-a continuat în disciplina spirituală. El a uitat că dușmanul cel mai mare nu era domnitorul Gazei, Așdodului, Gadului sau Ecronului, domnitorii filistenilor, ci cel mai mare dușman al lui era euul lui, instinctele lui carnale, libidinose. Ăsta era cel mai mare dușman al lui. Samson îi îngenunca pe filisteni pe din afară, dar păcatele filistenilor îl robeau pe dinăuntru. Era un viteaz inegalabil că rupea brațul a 1000 de bărbați, dar nu se putea dezlipi de brațele unei curve atunci când începea să-l mângâie. Samson se mișca între cetățile filistene și aducea pe oameni în ascultare, dar el era îngenunchiat de propriile lui dorinți. Ce tragic! Una dintre cele mai tragice lucruri este că cei mai hăruiți oameni al lui Dumnezeu au unele dintre cele mai mari slăbiciuni în viețile lor. Nu e așa? Oamenii mari au slăbiciuni mari. Și asta e tragic. Sunt oameni care sunt așa de înzestrați în poporul Dumnezeu cu dar de comunicator, darul vorbirii, darul oratoriei, oameni cu daruri intelectuale, oameni cu daruri profetice, care ar trebui puse toate în exclusivitate la dispoziția lui Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu ne dă un har, darul acela trebuie pus în exclusivitate pentru gloria lui Dumnezeu și pentru folosul poporului său. Dar darul acela, în loc să fie folosit pentru gloria lui Dumnezeu, este folosit pentru avantajele proprii și pentru gratificarea propriilor porniri. Și am văzut că asta s-a întâmplat cu el. Samson cel tare avea o slăbiciune mare, femeile. Și în momentul când auzim de femei, toți ne scandalizăm și dacă este un păcat care e trecut ca și cap de listă pe lista păcatelor de moarte în bisericile noastre baptiste, este păcatul curviei sau păcatul divorțului. Să nu cumva să faci aceste lucruri, că dacă ai făcut, ești total exclus de la orice har mai departe. Într-adevăr, păcatele acestea sunt scandaloase, sunt grave, dezonorează pe Dumnezeu, te descalifică pentru lucrare, dar dați-mi voi să vă spun că sunt și alte păcate mai diabolice decât curvia. Știți care este? Mândria. Păcatele spiritului sunt mai grave decât păcatele trupului. Și vai, câți dintre oamenii așa de dăruiți de Dumnezeu, cu daruri excepționale de slujire, dintr-o dată încep să se umfle în pene și nu le mai ajungi cu prăjina la nas. Pentru că dintr-o dată se cred că sunt ei mare autoritate, papa baptiștilor, care ce spune el, toată lumea trebuie să asculte. Și oameni care în loc să aibă darul acela să comunică adevărul lui Dumnezeu, ce fac? Își promovează propria lor agendă. Și știți ce fac? Se bat în cel mai murdar război pentru poziții, pentru funcții. Am fost de câteva ori în România în anii aceștia și în momentul când este an electoral al baptiștilor în România, oriunde te duci, asta vei găsi. Frați păstori care trebuie să zică cum să punem pe fugă oștile vrăjmașe, cum să salvăm cât mai mulți copii, cum să salvăm pe cât mai mulți oameni care sunt dedați păcatului și cum să salvăm prostituatele și cum să salvăm aceste cazuri așa de extreme în societate și subiectul lor nu este asta. Cum să luxăm pe unul și cum să luxăm pe celălalt care este potențial candidat la funcția de președinte. Nu e asta o realitate așa de tragică? Și mândria și dorința de pe putere, de a face clanul lui, de a face gașca lui, ceea ce spune el, aia să se întâmple, asta este ceea ce absorbe energiile lor și darurile prețioase pe care le-a Dumnezeu, o tragedie. O altă ispită care este acolo, pentru cei care au daruri de excepție, este ispita banilor. Americanii au această triadă, sex, silver, în succes. Femeia, faima, și finanțele, în care se angajează la tot felul de matrapanzicuri financiare. Bagă mâna în banii bisericii și după aia vin și predică cu nonșalanță, dați la biserică! Și el este cu mâinile murdare de hoții. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit la credință și s-au străpus sigur cu mulțime de chinuri. Așa că, atenție, darurile mari sunt însoțite și de ispite mari. Și e foarte important pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru cei care au daruri, să-și cunoască următorul lucru. Să-și cunoască punctele tari și să-și cunoască punctele slabe. Punctele tari te vor duce la victorie, punctele slave te vor duce la ruină. Dar foarte important să știm punctele tari. Și știți ce se întâmplă? Samson nu și l-a cunoscut nici pe unul, nici pe celălalt. El a crezut că în momentul când vin oameni și leagă cu tot felul de funii, rupe funile ca și o ață de călți. Și de aceea, sigur de sine, a zis: bun, fraților, sunt gata să accept să mă legați cu funiile voastre, dar să nu cumva să omorâți. El a fost sigur. Au venit frații lui, l-au legat și l-au dat plocon filistenilor și el a rupt funiile ca niște călți și a luat falca aceea de măgar și a omorât 1000 de oameni. S-a dus la o curvă, a stat peste noapte la ea și a zis: mă, ceva aici e putred, am impresia că vor ăștia să-mi tragă o țeapă. Sigur de sine, s-a dus la porțile cetății Gaza, le-a smuls din ziduri și le-a dus 18 kilometri pe vârful muntelui din fața Hebronului. 18 kilometri. Era sigur de puterea lui. Asta este problema, că el era delusional. Se înșela că el are puterea. E foarte important să știm care sunt punctele noastre tari. Punctele noastre tari sunt numai și numai harul lui Dumnezeu. Punctele noastre tari, de unde vine puterea? Din puterea lui, din zestrele lui naturale. Puterea venea din faptul că Dumnezeu l-a ales și a intrat în legământ. Și puterea venea din tăria acestui legământ. Câtă vreme stătea sub legământ, avea putere. Câtă vreme nu stătea sub legământ, s-a terminat cu toată puterea lui. Era un om obișnuit. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Puterea noastră nu stă în faptul că noi suntem cei mai mari maestri în a face bani. Noi știm să facem bani. Pe tot ceea ce pune mâna, face bani. Facem bani și din piatră seacă și atunci luăm bani și folosim pentru ce? Pentru interesele noastre, nu pentru gloria lui Dumnezeu. Să nu cumva să existe această înșelare teribilă. Banii pe care îi facem este pentru că Dumnezeu ne binecuvintează. Dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba lucrează cei ce o păzesc. Dacă nu adună Dumnezeu, degeaba adun tu. Degeaba, că totul se risipește. Degeaba vă sculați de dimineață și munciți până seara târziu ca să câștigați o pâine cu durere, că și pe visul lui ele dă pâinea ca prin vis. Asta este realitatea. Așa că trebuie să știm punctele noastre tari și apoi trebuie să știm punctele noastre slabe. Și aici este problema. Că noi nu ne dăm seama de punctele noastre slabe. Nu-i așa? Curios că toată lumea știe care sunt punctele noastre slabe, dar noi nu știm punctele noastre slabe. Toată Filistia știa care sunt punctele slabe a lui. Domnitorii filisteni, când au zis că este aici, știau care este punctul lui slab, femeile. Și au zis: înduplecă-l, pune-i momeala înainte, prinde-l în cârlei. Și e foarte important pentru noi să ne știm care sunt punctele slabe și dacă cumva careva dintre noi nu știe care este punctul lui slab, știți ce faceți? Duceți-vă la oricare membru din biserică și întrebați în felul următor: frate, la modul foarte secret și sincer, spune-mi care este punctul meu slab. Și fiecare dintre noi știm care sunt punctele slabe a fiecare dintre noi. Nu-i așa? Nu-i așa? Nu crezi, frate Ionic? Nu crezi pentru că nu vrei să recunoști punctele tale slabe. Asta este clar. Noi știm fiecare dintre noi care sunt punctele slabe a celuilalți. Problema este că nu ne știm care este a nostru. Și nu vrem să recunoaștem. Și în momentul când ne-am ști slăbiciunile, am stat cât mai departe, cât mai departe de ele. În momentul când știi că slăbiciunea ta este sticla, când vezi o bodegă, ai trecut pe partea cealaltă. Asta este. În momentul când știi că punctul tău slab este femeia, nu stai și te zgâiești la reviste și la novități și la televizor. În momentul când știi că dorința ta este să fii în față și să te aplaude oamenii, retrage-te de aceste locuri în care să fii ispitit. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul când nu recunoaștem punctele noastre slabe, care sunt ispitele care ne amăgesc așa de ușor? Suntem niște victime patetice. De exemplu, vrei să prinzi un pește. În momentul când vrei să prinzi un pește, nu te duci cu o mașină Lamborghini în fața peștelui și spui: hei, vino aici pește, nu? Nu te duci cu niște aur, nu te duci nici măcar cu cele mai scumpe briliante. Ci la un pește, dacă vrei să-l prinzi, trebuie să-i studiezi care este slăbiciunea. Vrei să prinzi, de exemplu, un somn, slăbiciunea somnului este pentru carne stricată. Somnul este cel care curăță fundul râurilor și lacurilor. Asta este somnul. Un epurator a gunoailor din apă. Și de aceea, dacă vrei să prinzi un somn, ce faci? Pui niște ficat câteva zile să se strice Și după aceea, bucata edificat o pui în vârful acului și o pui puțin pe la nas, să vezi cum imediat sare la ea. Și l-ai prins. Dacă vrei să prinzi un păstrăv, la păstrăv nu vii cu mortăciuni. Și la păstrăv cu ce vii? La păstrăv vii cu insecte. Sau vii cu ouă de salmon. Și le pui în cârlig. Și în modul acesta îi prins pe păstrăvi. La fel este și cu noi. În momentul când știi că ai o anumită slăbiciune, că ești atras de ceva, stai cât mai departe de acele lucruri. Domnitorii filisteni au știut și în momentul când s-a dus la Dalila, au venit la ea în duplecă, află de unde vine puterea, cum am putea să-l biruim, îți dăm fiecare dintre noi 1100 de arginți. Nu știu de ce 1100, dar în total se făceau 5500, care era o avere. În duplecă, fă-l să muște, fă-l să muște ghimomeala pe care o dai și găsește-ne secretul. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zărbrele. Am zărit între cei neîncercați, printre tineri, un băiat fără minte. Trecea pe uliță. La colțul unde stătea era una din aceste străine și a apucat calea care duce spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă, cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpări, picioare nu putea sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile, stătea la pândă. L-a îmbrățișat, l-a sărutat cu o față fără rușine și a zis, am o datorie. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Mi-am zis să mă împlinești juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Mi-am împodobit patul cu un velitor, cu aștenutul de pânzeturi din Egipt. Mi-am strupit aștenutul cu smirnă, aloi și scorțișoară. Vino să ne îmbrățișăm de dragoste până în viață, să ne desfătăm de smirdări, căci bărbatul, să nu-ți fie frică, a plecat de acasă într-o călătorie lungă. A luat și banii cu ea, așa că nicio problemă. Tot vorbind, el a ademit, l-a atras cu buzele ademenitoare, de îndată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca cerbul care aleargă în cursă, ca pasăre care dă buzna în lanț fără să știe că o va costa viața până ce îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele mele, să nu ți se bate inima spre care unei astfel de femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților și drumul care pogoară spre locașul morților. Atenție, găgăuților! Proverbe 7, de la 6 la 27. Ce tragic! Știți ce se întâmplă? Sunt anumiți oameni care au câte o cădere și e tragic să cazi în păcat. Numai că săracii de noi și de ei, când au căzut, imediat încearcă să ridice și încearcă să ia orice măsură posibil în lume să nu mai se întâmple același lucru. Numai tragedia cu Samson este că la el nu este o cădere, un accident. Și în momentul când este câte o cădere, Dumnezeu ne iartă. Exemplu cu Petru. Petru nu-i trecea vreodată prin mintea lui că ar putea să se lepede de Domnul. Așa ceva nu intra în calculele lui. Dar Dumnezeu a lăsat această încercare peste el și a căzut, dar a venit înapoi. Imediat s-a trezit, a plâns comar. Dar vezi că Samson, acesta este tiparul lui, modul lui de operare. Ba o femeie latină, ba o curvă în Gaza, ba Dalida în altă parte și vezi că numai în atmosfera aceasta a femeilor stricate umblă. Și întrebarea noastră este, cum e posibil să fii acolo și Dumnezeu să te folosească și să în continuare să ai Duhul Dumnezeu. Asta este harul lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ne-ar plesni cu nuiaua la prima cădere, poate ar fi mai bine pentru noi și ne-am trezit. Dar nu o face. Și apoi mergem din păcat în păcat, din păcat în păcat, fără să știm că Domnul zice destul. Și ceea ce s-a întâmplat este că păcatul îți întunecă raționamentul. Ia un copil de 5 ani, de 6 ani și explică-i ce s-a întâmplat cu această femeie care încerca să-l tragă de limbă să găsească secretul și un copil de 5 sau 6 ani își va da seama că este o cursă și va zice, nu-ți spun și cu asta gata, dacă vrei bine, dacă nu, iau boxelul ăsta și am plecat. Dar el nu poate, de ce? Pentru că păcatul, până la urmă, i-a întunecat orice judecată. Înainte de a-și pierde ochii fizici, el și-a pierdut ochii spiritual, discernământul, să nu vadă ispita care era acolo și momeala care era pregătită. Femeia aceasta a făcut tot ce îi stă în putință. Putea să fie mai limpede și mai clar că vrea distrugerea lui? Nu putea să fie ceva mai limpede. Și totuși merge ca bou la măcelărie. Și ce se întâmplă este că, până la urmă, își deschide inima și se confesează în fața unei curve care era clar că nu este acolo decât pentru a îl excroca de cât mai mulți bani. Și în momentul când își deschide inima, de fapt este gata să renunțe de la ultima legătură care îl mai ținea în legământul de Nazireu. El le-a călcat pe toate, să știți. Un Nazireu nu trebuia să atingă de necurăție și femeia, curvele acestea erau necurate. Un Nazireu nu trebuia să bea, să ia din rodul viței și el era, știți unde? În Valea Sorec, a strugurilor roșii, ca să fie cineva în stare să-ți împletească părul în urzea, în război și tu să nu știi. De ce? Pentru că era beat criță. Așa cum caviarul și șampania este asociată cu masa opulentă, așa Valea Strugurilor roșii este asociată cu senzualitatea și dezmățul. Și el a călcat toate celelalte condiții de Nazaret, ultima care mai se atingea cât literalmente, cât un fir de păr. A fost gata să rupă, crezând că este în control. Și în momentul când s-a deschis inima, veniți, e sigura meu. În timp ce a dormit în brațele ei, a chemat omul, i-a tăiat pletele, filistenii sunt asupra ta și s-a sculat cu aceeași convingere că va face la fel cum a făcut-o, fără să știe că Duhul Sfânt l-a părăsit. Pentru ce nu și-a dat seama că Duhul Sfânt l-a părăsit? De ce nu și-a dat seama că Duhul Sfânt l-a părăsit? Știți de ce? Pentru că de ani de zile el nu mai avea un duh care să fie plin de bucurie, plin de viață, în flăcări, ci era un duh stins și întristat în el. Era pentru Duhul Dumnezeu o scârbă, o presie să stea într-un trup care este scăldat și bălăcit în toate păcatele lumii. Și nu și-a dat seama când Duhul l-a părăsit. Dar pentru noi care am căzut, poate în păcat, ne dăm seama imediat, Doamne, nu-mi lua, simt că se duce, Doamne, nu-mi lua Duhul, te rog frumos, iartă-mă, iartă-mă. Asta este ceea ce se întâmplă cu acest erou tragic. Cum ar fi fost viața lui dacă ar fi fost un nazireu de la începutul vieții lui până în ultima zi a vieții lui? Cum ar fi fost viața lui? Ar fi fost viața unei dintre cei mai ilustri oameni care umblau pe fața pământului. Mare războinic, probabil că ar fi luat locul lui David ca și omul de referință, războinicul numărul 1 al lui Israel. Dar a ajuns așa de tragic. Ce contrast între Samson și un om care sfârșește bine alergarea. Între Samson și Iosif, între Samson și Daniel, între Samson și Pavel. Samson să mor împreună cu filistenii. Pe când Pavel spune, pentru mine a muri este un câștig, să mor în Domnul, nu cu nelegiuiții și ne tăiați împrejur, să mor în Domnul, cu capul sus, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa pe cării mele este aproape, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am sfârșit alegrarea, de acum mă așteaptă cununa, mă așteaptă corona, mă așteaptă răsplătirile, mă așteaptă cuvântul lui Hristos, bine ai venit, rob bun și credincios. Aș da orice în lume, numai să pot auzi și aceste cuvinte din partea lui Iisus Hristos, bine ai venit, rob bun și credincios, bine ai venit, rob bun și credincios. Dacă s-ar termina istoria aici, ar fi într-adevăr una dintre cele mai sfâșietoare istorii care pot să fie trăite și auzite. Dar istoria nu se termină aici. Și are Dumnezeu înțelepciunea Lui. Și are Dumnezeu puterea Lui. Și are Dumnezeu har insondabil pentru noi, inclusiv pentru acest falimentar, risipitor, care a zădărnit și cele mai mari și mai rese daruri pe care Dumnezeu le-a încredințat unui om. Și față de acest risipitor are Dumnezeu har. Și Dumnezeu se folosește de cele mai teribile înfrângeri de ale noastre, dacă dacă venim la El cu pocăință, dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne lăsăm curățați și venim și spunem, Doamne, sunt cea mai mare lichia care îmi dau pe față pământului, nu sunt vrednic să fiu numit copilul Tău, fă-mă măcar argatul Tău, vin, Doamne, la Tine, îi har, mai este har, și asta este frumusețea și adâncimile dragostei lui Dumnezeu, că pe păcătoși netrebnici ca și Samson îi primește înapoi, dacă vin cu pocăință. Și el, după ce a fost luat, a fost mutilat, ochii scoși, făcut de scandal și de batjocură, luat apoi să râșnească la o râșniță pentru restul vieții lui, după aia a făcut o sărbătoare în cinstea Dumnezeului lor și au zis, Dumnezeul nostru ne-a scăpat de toți dușmanii noștri, hai să celebrăm, să-i aducem laude și osaneale, aduceți-l pe Samson, aduceți-l pe Samson aici să ne distrăm de el. Și omul lui Dumnezeu, care trebuia să fie cel care le morțea morți și care îi aducea în genunchi și care toți trebuia să zică domn înaintea lui, este adus orb în spectacol de batjocură, să danseze și să facă pe măscăriciu și bufonul înaintea lor. Ce tragedie! Am văzut astfel de oameni lui Dumnezeu, care au fost luată mari în poporul Dumnezeu, dar care n-au vegheat și au ajuns de batjocura, măscăriciu și bufonul lumii. Lumea și-a bătut joc de ei. Unii au avut harul să se pocăiască, unii nu s-au mai pocăit. Dar Samson se pocăiește și în timp ce era acolo, el spune, Doamne Dumnezeule, să mor cu ei, dar iartă-mă și mai dă-mi cu atât puterea pe care mi-ai dat-o. Doamne, să mor cu ei, ai milă, Doamne, și răzbună-m ochii aceștia. Și a cerut băiatului, lasă-mă să mă sprijin de stâlpii pe care se sprijină templu. Și l-a dus acolo. Și a început să urle, să strige, ai milă și iartă-mă și mântuiește-mă și ascultă-mă. Și din toată Duhul Dumnezeu vine peste el și are putere să ia templul cu toată greutatea lui și să-l facă fum și scrum. Și în ziua aceea, numai pe acoperiș erau 3.000, numai pe acoperiș, câți erau înăuntru? Cel puțin 5.000, dacă pe acoperiș erau 3.000. 8, 10 sau mai multe mii de oameni au fost uciși. Și în pocăința lui și în a doua șansă pe care Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu, mare stăpân, își împlinește destinul în viața lui Samson în ciuda păcătoșeniei lui, în ciuda nevrednicii lui. El începe să izbăvească pe Israel de filiste. Glorie lui Dumnezeu! Pentru înțelepciunea lui și pentru harul lui. Cine dintre noi ar fi cochetat măcar cu ideea că acest curvar notoriu și obsedat sexual să ajungă în lista oamenilor de faimă a credinței lui Dumnezeu? Cine dintre noi? Niciunul. Eroii lui Dumnezeu cu care Dumnezeu se mândrește sunt trecuți în Evrei, capitolul 11, și Samson este unul dintre ei. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cine îi poate sonda adâncul? Și pentru că Samson este acolo, înseamnă că este nădejde și pentru noi. De vor fi păcatele voastre cum este cârmăzul, se vor face și albe ca zăpada. Roșii ca purpura se vor face albe ca neaua. Veniți să ne judecăm. Veniți să ne judecăm. Haideți să ne mărturisim păcatele, să ne lăsăm de ele, să ne lipim tare Dumnezeu și Dumnezeu să ducă la îndeplinire destinul de erou pe care l-a rânduit în veșnicie pentru fiecare dintre noi. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.